Eşleýär Azatlyk Radiosu. Ertirnit haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2017-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýas. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Owansanyň paýtagty Kabullaky Harwy Ketelhana yaraglı adamlaryň hüjüm etmegi netijesinde 30-dan gowrak adam öldü we başga da ençemeti yaralandy diýip Owan Gorunmak ministri aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly söwüşçi topar öz üstüne aldy. 8-nji martda yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň gol oýunda ýerleşýän Sardar Muhammed Dawudhan Ketelhanasyna hüjüm etdiler. Howpsuzlyk güýçleri hem hassahananyň içine girdiler diýip resmiler we waka şaýat bolanlar aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili General Davlat Waziri Ketelhananyň girelgesinde bolan partlamadan we ok atyşdan soň sany näwelli yaraglı adamlaryň hassahananyň içine girendigini ma'lum etdi. Kabulyň Wazir Akbarhan Sewitindäki 400 otoglu Harwy Ketelhana 2 jemgyýetçilik hassahanasynyň gol oýunda ýerleşýär. Hüjümçiler Ketelhananyň 2-nji we 3-nji gatlaryna ýerleşýär. Häzirki wagt ok atyşlar dowam edýär diýip Waziri aýtdy. Owan prezidenti Ashraf Ghani halkary aýal gyýdylar güni münasibetli geçirilen çärede wakany Owan halkyna we Owan zenanlaryna edilen hüjüm diýip ýazdyrdy. Kosovanyň prezidenti parlamentden ýurdun ýeňil ýaraglanan howpsuzlyk güýçlerini adaty armiýa öwürmegi sorady. Bu hereket Kosovanyň garaşsyzlygyny ikrar etmegi reddeden serb liderleriniň gyssagly näraziýlik bildirmegine sebäp boldy. 7-nji martda Hashim Taçi bu baradaky kanun taslamasyny tasdiklap, Kosovanyň howpsuzlyk güýçleriniň armiýa öwürilmegi öz ygtyýarly we garaşsyz döwletiň etmeli adaty ädimleri diýdi. Şeýle kanuny inisiatywa regionyň parahatçılığına ve durnukluğuna koşun mahalı, Kosova'nın teritorial öz aştaklığını ve bitövlüğünü, parahatçılığını ve korunuşunu korumağa gönüktürlendir deyip taçı belledi. Ol bu kanun taslamasına Kosova'daki serb etnika adlığının karşılık görküdöndüğünü hem boynallı. Taçı'nın yurdun hopsuzluk güçlerini adatı armiya öğürmek planının güce girme üçün parlamentin 3'den 2 bölüğü bu kanun taslamasını tasdiklamalı. Nemis daşary işler ministri Sigmar Gabriel, Germaniýa we Türkiýe bir näçe diplomatik meseleler sebäpli deperiýeten gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmegiň üstünde işlemeli diýdi. Emma şol bir wagtda ol Ankaranyň islenlik dawany natsistler bilen deňeşdirmek geçilmeli däl gyzyl çyzyk diýip duýdurdy. 8-nji martda Berlinde Türk daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren gepleşiklerinden soň Gabriel iki tarapdaky pikir dürlüklerine garamadan dialogdan başga alternatif we yok. Sebäbi bu biziň adaty we dostlukly gatnaşyklarymyza dolanmagymyzyň ýeketäk ýoly diýdi. İki ýurdun hökümetleriniň arasyndaky bu duşuk ýakynda Türkiýede nemis türk jurnalisti Deniz Yücel tutsak edileni we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek baradaky konstitusion referendum dogrusunda Germaniýada geçirilen türk kampaniýasy sebäpli dören diplomatik dawadan bäri bolan ilkinji gepleşikdir. Germaniýada ýaşaýan türklaryň 1.4 milyonu 16-njy aprelde Türkiýede geçiriljek referendumda ses berip bilýär. Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca başlığı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın imigrasiýa siýasaty migrantların kollektivlerini göçürülmegine sebäp bolup biler deyip, munun halkara kanunlarının bozulmagyny aňladýandygyny duýdurdy. Şeýle de Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca ýokary komissary Zeyd Raad Al Hüseyin 8-nji martda çykyş edip, ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret 6 ýurdun raýatlaryny 90 günüň dowamında Birleşen Ştatlara gadagyn edýän ABŞ-nyň täze siýasaty dogrusunda hem aladalanýandygyny ma'lum etdi. Zeyd Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ýyllyk ýygnanda çykyş edip, bu siýasat migrantlaryň Birleşen Ştatlarda näçe ýyl ýaşandygyna ýa-da olaryň maşgala köklerine garamazdan destine deportasiýa edilmek töwekkülçiliginäki migrantlaryň sanyny epesli artdyrar diýdi. Hıtay'ın ZTE adlı ulu telekomünikasiya kampaniyası Birleşen Ştatların sanksiyalarını bozup, İranı ve Demiradı Koreyanı təsirli teknologiyalar bilen üpçün eden üçün 892 milyon Amerikan dolar möçöründe pul cerimesini tölümeye razı bollu deyip, 7-nji martta Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümeti ilan